Kuntent li għaddiġġem oħra bitluħu l-inżul tagħha warġajt qiegħed magħkom biex inkompru nisploraw it-tema taż-żgħażagħ fid-dimensjoni differenti tagħha. Kontra l-kurrent huwa programm li qiegħed f'pożizzjoni vantaġġjuża li jenalizza t-tematika kumplessa marbuta ma' din il-fażi partikolari tal-ħajja minn angoli differenti. Illum miegħi bpjaċir għandi awtur u politiku. Meta nosservaħ fi xena pubblika ikun donu personaċ li għandu kilba biex ilaqqa l-arti tal-kittiba u tal-ħsieb, tal-kitba u tal-ħsieb ma l-arti tal-politika. L-us probabli għandhom ħafna in komuni. Kif tistgħu timmaġinaw għandi miegħi lill-Dr. Alfred Sant, il-mexi tal-Partit Laburista, iggradwa mill-Università ta' Malta fil-Baċċellerat ta' Xjenza, għamel Master fi Xjenza, studja l-Amministrazzjoni Pubblika f'Pariġi, għamel Master Zohra fil-Business Administration f'Boston fl-Amerika. U minn ma naqqas xejn mill-kwalità ta' eċċellenza tal-Università tagħna, Dr. Sant aktar quddiem għamel id-dottorat tiegħu inħobb insejħilhom fl-Università tal-Ħolm kif naħseb jaħsbu ħafna minna l-akademiċi dik ta' Harvard fl-Amerika. Apparti hekk kiteb mhux ftit xi wħud mill-kotba li ngħidu hekk jinstema' iktar minn oħrajn forsi wasilx fuq kemuna fid-delta l-katedral u drammi oħra la bidew l-atmim insomma fost oħrajn li saru forsi xi oħrajn li hemm fil-pipeline ukoll. L-iktar mistoqsija ngħidu hekk ċentrali għalija u importanti min huwa Alfred Sant. Pala sażuħ way back b'rispett kollu qed ngħid.
Pala sażuħ trid tiftakar għalija tistgħu li niftakar żminijiet li għaddew għalkemm kulħadd iżomm parti mill-passat tiegħu ġifieri. Ġifieri anki wieħed li għandu 90 sena, parti minnu għadha t-tifkira ta' ġofieħ stess ta' x'kien meta kellu 5 snin, 10 snin, 20 sena. U evidentement imbagħad tibni madwar aktar memori u aktar esperjenzi u aktar fehmiet. Issa dak li għandu x'jaqsam ma' żmien meta jiena kont żagħżugħ, ġifieri qed nitkellmu fuq snin 60 u forsi l-ewwel nofs ta' snin 70. Biex naħseb illi tittamel cut-off point taż-żożija.
Konna fit koraġġ.
Aw min jagħmilha ta' 22, aw min jagħmilha ta' 30, forsi naħseb 30 huwa l-aħjar żmien, l-aħjar punt li taqta' fuqha. Għalkemm diġà bej 25 u 30 biss ċerti taraġġ. Meta kont żagħżugħ jien kelli żewġ ambizzjonijiet kbar, wieħed li nkun kittib li nista' b'xi mod jew ieħor nesprimi bil-kitba storja, fema, viżjoni. U kont ukoll nixtieq li jkolli esperjenzi varjati fil-ħajja. Li kemm ikunu bażati f'Malta, kemm ikunu barra mill-pajjiż, ħalli mbagħad nerġa' niġi lura fil-pajjiż.
U jien kellek l-ħsieb li tarġa' tiġi lura.
Iva, dik waħda mill-affarijiet li kont dejjem nara li kulħadd speċjalment min jgħix fi gżira żgħira. Tajjeb ikollu bżonn li jkollu esperjenza ta' barra. Ma mbagħad jiena lanqas fil-fema tiegħi kelli l-ħsieb li nerġa' niġi lura mhux biex tgħix ħajtek f'Malta, ma biex tagħmel dak li tixtieq tagħmel f'Malta. Pereżempju dejjem ikkontestajt l-argument li tista' nagħmlu mod tikteb letteratura bil-sin ieħor li f'dak tiegħek nattiv. Sa tista' semmi ħafna eżempji ta' kittieba li kitbu bil-sin ieħor u kellhom suċċess. Ma jien kelli dejjem dik il-fehm u naħseb għadha fija bil-kbir li bażikament meta tiġi biex tikteb kreattivament, mhux biex tikteb artikli jew teżijiet, l-att kreattiv isir l-aħjar bil-lingwa nattiva tiegħek. U allura jekk jiena kien interessan il-kitba dak iż-żmien, jew it-teatru għax bil-fatt kien interessan ħafna t-teatru. Allora l-idea kienet li titterġa' tiġi lura biex tkun tista' tiftaħ il-kreattività tiegħek dak il-mod.
Imma mill-aspett tekniku li xtaqt li tibqa' tutilizza il-lingwa nattiva tiegħek jew inkella hemm xi raġunijiet marbutin ma' valuri.
Dak li għandu x'aqsam ma' kitba. Naħseb illi speċjalment kitba kreattiv għandi dal-sentiment li nerġa' ngħid. Huwa kontradett mill-fatt li hemm inkiteb bil-sin ieħor. Mhux tiegħu kien tajjeb ħafna naf wieħed isemmi Joseph Conrad pereżempju. Ma jiena dejjem bqajt bil-preġudizzju jekk trid. U qed nisallhom illi l-lingwa li tuża, il-kliem li tuża għandhom magħhom assoċjazzjonijiet li joħorġu mill-fatt li qed tużhom u dejjem użajtu b'mod nattiv. Issa, ovvjament, se jkollok fuqek influenzi minn il-sna oħra li tkun tafu minn kitbit li tagħmel. Imma b'xi mod jew l-assoċjazzjoni ta' ħsibijiet, ta' sentimenti, ta' emozzjonijiet marbuta mal-kelma nattiva tijak għanda dik il-profondita illi ma tistax tuża bl-istess mod bil-sin ieħor. Bata kien nixtaqsam ma' valuri, eħe, mbagħad kemm fil-lat ta' kidba u kif fil-lat ta' affarijiet oħra li forsi xtaqt nagħmel. Jien naf kif tista' soċjetà tagħna tinbidel u ssir aktar miftuħa kien żmien snin 60 u l-bidu ta' snin 70 fejn kienet soċjetà ħafna aktar magħluqa mill-lum. L-idea kienet li il-valur kien li tiġi lura biex tgħinħalli tinfetaħ u timmodernizza ruħa s-soċjetà tagħna.
Għalfejn l-Amerika forsi għax hemmhekk hija ngħidu hekk il-post fejn kollha kemm aħna jew ħafna minna jidentifikaw bħala l-bidu ta' ħafna ġilidiet tal-drittijiet ċivili għax l-opportunitajiet dawk kienu għax kien hemm il-mentalità li għax tal-Amerika dejjem qisu dik l-idea li l-art imwiegħda allura sekk li tkun hemmhekk.
Ifhem, jiena meta kont ħieġ mill-università dħalt fil-servizz tal-affarijiet barranin tal-Gvern Malti. Li tatni l-opportunità fit-tarf ta' snin 60, fis-sena 68, ftit wara li kienu spiċċaw ir-Rivoluzzjoni ta' Mejju ta' 68 li għadha magħrufa mhux ħażin. Illi kienu batuni biex nistudja d-diplomazija u l-amministrazzjoni pubblika f'Pariġi. U għamilt ta' sena u nofs jew ftit aktar hemmhekk. Sirt aktar familjari mal-lingwa Franċiża u allura mbagħad awtomatikament kważi impostawni batuni fil-ambaxxata tagħna Brussell, Belġju. Li dak iż-żmien mhux bħalhom, kienet mitqisa bħala hardship post. Hardship post għax ħafna nies kienu jarawha bħala post fejn l-lingwa ma tifhimiex, pajjiż tajjeb kemm hu tajjeb isek tħossok aktar stranġier fih dak iż-żmien il-postijiet li kienu l-aktar infittxija kienu Ruma u Londra. Li ma tantx kienu jinteressawni biex mmur noqgħod fihom għax kienu jkunu familjari wisq. U xi ħaġa ġdida kienet interessani. Ma' Brussell mbagħad għamilt 5 snin. U f'dak iż-żmien mbagħad xtaqt li ikolli esperjenza oħra ta' pajjiż differenti. U evidentement mbagħad kont bdejt interessa ruħi kif tmexxi l-affarijiet, kif timmaneġja l-affarijiet biex nisdek il-kelma. U allura kont imbuttajt u kienu qablu illi jibatuni New York hemmhekk hemm l-ambaxxata ta' Malta fil-ġnus Maquda u kont lest għal kollox biex immur għal posting dak iż-żmien kien ikun ta' 3 snin biex tibda l-ambaxxata tagħna fi New York. Fil-frattemp kont bdejt ukoll nistudja ma' l-Università ta' Boston li kellha campus Brussell. Kien campus li l-Universitajiet Amerikani bdew jagħmlu fis-snin 70 u snin 80 u l-Italja kellhom Spanja, universitajiet differenti. L-Università ta' Boston kienet fetħet fi Brussels. U fetħet fi Brussels campus li kien jagħmel dak li l-Amerikani kienu jsejħu waħdhom jsejħu business studies. Dak iż-żmien kienet xi ħaġa kompletament ġdida fl-Ewropa. Meta tgħidilhom business management jgħidulek ekonomista ġifieri fl-Ewropa kollha kemm hi. U kont diġà għamilt sena part-time tal-kors tal-MBA. L-idea tiegħi kienet allura li meta nkun New York nittrasferixxi l-credits li kont ġibt minn Boston University għal Columbia University, li huwa Università tajba New York. Kelli kollox irranġat fu kollox, imma mbagħad il-Prim Ministru ta' kizmin il-perit minn ta' fiddeċida li jiftaħ ambaxxata Pariġi. U għallhom isma' hemm sant hemmhekk dak jaf bil-Franċiż, jaf il-Franza, nibatu lilu hemm. Ta' għadha ġejt iffaċċa tbidla fil-pjani tiegħi li nflok imur New York imur niftaħ ambaxxata Pariġi. Kien ikun xogħol interessanti ġifieri ma kienx xi ħaġa xi qed ipprova jitikkastik tas-sens. Ma kien kompletament xi ħaġa li ma rridx nagħmel. Rajt, għamilt il-kalkoli kemm kien baqa' li flus, għattina xorta waħda, jew kemm kelli flus mfadla, għattina xorta waħda sejr l-Istati Uniti, x'hemm hekk irid imur. Irreżinjajt mill-Foreign Service, u mort imbagħad inkompli studji tiegħi ta' Boston University full time f'Boston. L-idea tiegħi kienet imbagħad nagħmel trapiż, għatta trapiż u t-prova titħol l-Università oħra biex tagħmel id-dottorat. U ekspiċajt l-Amerika. Ma kienet idea konxja ġifieri li kelli bżonn ta' esperjenza mhux aktar Ewropea biss, imma esperjenza l-Istati Uniti li kienet dejjem u għadha sallu. Font enormi ta' idejat u ta' inizjattivi.
L-esperjenza tiegħek bħala kittib. Kif jirrelataw mal pożizzjoni tiegħek tal-lum il-ġurnata ta' dawn l-aħħar snin bħala politiku għax kultant narak اللي في الكتبه في الماتيريال اللي تكتب في النوفيل في الدرامي دونو تشتي تايت افاريت لي البوليتيكا مش جيم تي بيرميتي لك فورسي فورسي الكتبه ترى اوتلت تا مساج اللي فورسي في الرول بوليتيكو تياك مش بوليتيكو تاسولتو اش اوفيامنت عندك بوزيسيوني لي سينيفيكانتي هافنا الورا وتعرفش نهبة دبلوماسية أو كل فرصة تريد تقطع تنش تايت أو كيف تايت هل لا تزا دان الفالف بيش
ما تانش اتي كل دي تشانس في الفات ديك وادم البروبليم تال هيا بوليتيكا اللي تخد لك من الاسباتيو تال جورناتا مش نتيسري من بس فيزيكامن ما منتالمن تانك متى تكون قديش يمكن يهور ايه تدور فوق سفيدي وبروبليمي تانا تولا بوليتيكا اللي رأى افضل اخر سنين نقصت بالكبير produzzjoni kreativa, l-aħħar ħaġa li ktib kienet issa diġà naħseb għaddew 4 snin, 5 snin, veru kien romanz twil ħafna, veru li sibt spazju għax imbagħad jekk titlaq fuq xi ħaġa titkompli tkompli mingħajr. Imma il-produzzjoni kreativa naqset ħafna minn dawn l-aħħar snin. Jiena kont bdejt meta kont żgħar ngħaddem kelli l-kilba l-interess tal-kitba. U kemm għat-teatru u kemm f'termini ta' rakkont. Batu kol xie forum ta' saġġi dejjem tikteb l-emmulaw. Ma l-aktar teatru bdejt. U dejjem imma, kemm jista' jkun, rrid inkun kontemporani f'dak li nikteb, jiġifieri mod konxju. Deċiżjoni konxja li bdilt imbagħad fl-aħħar kitba li għamilt. Ma rridx nikteb ħaġa storika jew romantika f'kif kienet tradizzjoni letterarja sa nofs 60. U effettivament ukoll il-karattri sta meta noqgħod naħseb lura. Kienu jkunu karattri jew b'ċertu sens ta' disturb f'ħajjithom. Jew b'ċertu sens ta' ħtieġa ta' bidla f'ħajjithom. Allura pereżempju kont ħadd l-ewwel premju bid-dram li kien Pirandellian, ġifieri tista' tajlu kopja ta' xi ħaġa Pirandelliana. Għat-television li kien inkiteb jellek mhux fl-64 jew 65. U kont daħħalt flus mhux ħażina dak iż-żmien 50 lira. Kienu produċew ukoll fuq it-television Malta. Kien jismu minnu Evelyn Costa. Fillim bat naħseb li dejja ġenerazzjoni tsħaħ ta' studenti jiskellhom jagħmluha sixth form biex taxxa. U kont ktibtu wkoll romanz dak iż-żmien kif 67. Kien jismu l-ewwel Weraq tal-Bajtar dwar student li ma kienx qed jiffittja fis-soċjetà Maltija. U jaqbad jitlaq effettivament, jitlaq lejn l-Ingilterra f'dak il-każ. Jiġifieri hemmhekk is-sens ta' dissens, is-sens ta' dwejja, is-sens ta' ħtieġa ta' bidla. Hemm kien qiegħed. U aktar il-qudiem imbagħad ċerti idejat ta' kif tista' tibda li ma tibdilx kienu anki espressi xi 10 snin aktar tard ngħid issa. Semmejt l-ewwel fid-del tal-katedrali li kien dram dwar l-identità Maltija b'xi mod jew ieħor. Kienu jirriflettu dawn it-tensjonijiet. Imma meta tkun qed tikteb mod kreattiv, l-ambigwitajiet tal-ħajja jridu joħorġu. Meta qiegħed tikteb dwar il-ħajja tan-nies. Ta' persuni, li veru jkunu persuni, l-ambigwità titkun hemm ukoll, għax ir-realtà ta' kull wieħed u kull waħda minnha, il-verità ta' kull wieħed waħda minnha, hija differenti. Allora tista' tisla sens ta' taħda sens ta' verità. Però tkun fil-politika, mbagħad għandek mod differenti qed timmaneġija, qed tidderiġi, qed taħdem f'sens ta' strateġija. Allora hemmhekk l-istrateġija tiegħek trida li timxi l-quddiem.
Allora jista' jkun li hemm element ta' biża minħatta tiegħek bħal awtur illi peress li inti għandek dal-istil ta' kitba għandek din il-riflessjoni bija se tirrivela.
Allura problemi tal-ħin biss.
Jexxu ta' ħin.
Ta' ħin, pereżempju ili 3 snin jekk mhux aktar bidea ċara tal-romanz li nixtieq nikteb, ma kif qalu diversi kittieba jekk tibda kitba hija mhux biss ispirazzjoni hija wkoll ħafna minn perspirazzjoni. Sforz. Allora, ma tistax taqbad meta jkollok aptit tikteb. Trid ikollok il-ħin regolari li dejjem segwi fuq. Sa mhuset mom dejjem semmin għax kien jossessjonani meta kont żgħir. Kien jispjega kif kien ikollu ħin fil-ġurnata li jikteb. Anki jekk qed jikteb il-ħmerijiet ħalli wara mbagħad jibdilu. Imma qed iżhom dik id-dixxiplina u kien hemm ħafna oħrajn li jagħmlu l-istess ħaġa ġifieri bħala teknika ta' kif tikteb. U l-problema li għandi jien hija preċiżament il-ħin. Pereżempju qabel ħalnaw wasal li messaġġ għax kelli imħatra mal-professur Geoffrey Gia minn xi meta kien. xi sentej tliet snin ilu meta kien qed iżewweġ it-tifla ta' Albert Marshall. Illi nagħtu tliet snin. Illi hu jikteb mhux bil kif qed jgħid issa dram wieħed tnejn. U jiena nikteb romanz naraw minn se jirbaħ din imħatra. L-ewwel ma kteb tnejn mhux imbilli qed jgħid li kteb wieħed. U jiena qasma ktib dan romanz allura ġifieri fiżikament il-problema tal-ħin.
Incredibbli. Il jekk ngħaddi mill-aspett issa ngħaddi għall-aspett politiku. Neħu l-impressjoni li illum fil-politika ideologikament kulħadd jinsab fiċ-ċentru. U tant qegħdin fiċ-ċentru li n-nies il-poplu ma nafx għadhom x'interesshom l-ideoloġija fiha nifisha. Jew kellhom mhix iktar interessati fil-karizma ta' min qed imexxi jew ta' min qed ibbieħ bl-aħjar mod il-prodott tiegħu, il-prodott politiku tiegħu. Jew kellha il-fatt huwa li tant ideologikament il-partiti li hemm involuti, żewġ tliet partiti involuti sissa huma qrib ta' xulxin, illi m'għandix kwistjoni ideoloġika tkunx tappoġġja l-politika tal-Partit Laburista, tal-Alternativa, tal-Partit Nazzjonalista. Dina id-dej hekk inti li għext kemm bħala politiku, kemm bħala żagħżugħ fi żmien tant turbolenti fejn jista' jkun kważi bniedem seta' jirriskja ħajtu f'kull sens tal-kelma minħabba l-ideoloġija tiegħu dak li jemmen fih.
Ġiraw żewġ affarijiet li huma determinanti dak li qed tajt int madwar l-aħħar 20 sena 30 sena. L-ewwel nett f'dak li għandu x'jaqsam ma' il-mezzi li bihom titmexxa l-ħajja organizzata f'komunità f'pajjiżi tagħna. Kien hemm rebħa kważi totali li bdiet fit-tmiem snin 70 għal snin 80 għall-idea tas-suq ħieles bil-ġdid. U nħabba l-falliment ta' sistemi sovjetiċi jew komunisti jew soċjalisti, falliment ta' delivery. U l-fatt li kien hemm ċerta role, kien hemm ċertu rumblar ta' sistema kapitalista moderna. Fisser li ħafna mill-mezzi li bihom twettaq deċiżjonijiet ġew jiddependu mill-funzjoni tas-suq. U dana mbagħad tfisser li anke suċċess ġie kkalkolat u jiġi kkalkolat fuq tkabbir ekonomiku li jwassal żvilupp soċjali li jkun jiddependi mill-mekkaniżmi tas-suq. Ix-xelluk fl-Ewropa u f'pajjiżi oħra u f'kontinenti oħra aċċetta din il-loġika, ma tantx kellu alternativa. U allura matul is-snin imbagħad allura bil-fors li l-mekkaniżmi ta' kif se twettaq imxew sar jiddependu minn dit tip ta' loġika. Illi kienet aktar u aktar mejjuna mill-fatt li żdiedu mbagħad is-saffi tal-popolazzjoni li kienu jiddependu minn ċertu konsum u minn ċertu tip ta' dħul. Dak li jgħidulhom il-klassi tan-nofs. Ġifieri l-iżviluppi speċjalment fil-punent waslu biex aktar u aktar nies ikollhom aspirazzjonijiet ta' klassijiet tan-nofs aktar minn ħaġa. Hija ħaġa tajba xi klassijiet tan-nofs għandhom kwalità ta' ħajja li hija tajba. U tagħna allura waslu l-konverġenza dwar kif tista' tibdel l-affarijiet il-mezzi u l-metodi m'għadhomx differenzjati ta' kien qabel bejn xelluk u l-lemin li twassal għal-loġika taċ-ċentru. Li jekk ma jkollokx iċ-ċentru ma tistax politikament ikollok maġġoranza li tista' tħaddimha tajjeb fil-pajjiż taħt sistemi demokratiċi kif nafuhom fil-punent. Ġifieri dik waħda mill-affarijiet li rrumblat. It-tieni żvilupp enormi naħseb jien kien l-iżvilupp tat-teknoloġiji moderni, speċjalment fil-qasam tal-komunikazzjoni. Fejn il-komunikazzjoni ta' ċertu tip saret immedjata u universali kważi, allora hemm ċerti modelli ta' komunikazzjoni li saru universalistiċi fil-mod kif jitħadmu. Bbażati ħafna mbagħad aktar ma daħlu l-medja elettroniċi fuq il-ftit tal-ħin li taqbad l-attenzjoni ta' xi ħadd, relatati ma' il-medja ta' rekreazzjoni, tad-divertiment. U allura ħafna drabi mbagħad il-prodott li joħroġ tużaħ dak il-mod u prodott li għandu xi jaqsam aktar ma' kompetizzjoni fil-proġezzjoni ta' images, ta' xbijat. Illi ħabat joħol bħala xbijat, għandhom ċerta prototipi ta' kif n-nies iġġipruha u timxi fuqhom. Dawn huma kollha żewġ żewġ bidli kbar. Naħseb li qed jaffettwaw ħafna l-andament tal-politika kif titħaddem il-politika. Minn ħal oħra jibqa' mbagħad il-punt li l-politika f'sistema demokratika trid b'xi mod joħol tipproġetta ċerta alternattiva. tiddramatizza l-alternativi. U allora mbagħad hemm it-tenzjoni l-oħra ta' kif se tiddramatizza l-alternativi tal-għażla demokratika b'mod li jgħod għaċ-ċirkostanzi soċjali li ekonomiċi li semmejna u għaċ-ċirkostanzi teknoloġiċi li semmejna. Ma fl-istess ħin ikun ta' bil-ħaq jirrappreżenta għażla, se jkunx għażla ta' persuni li jiġu mediatized u proġettati b'ċertu mod, jew għażla ta' programmi li jiġu drammatizzati b'ċertu mod. U qed jista' jiddebatti naħseb li tkun fużjoni ta' tnejn.
Dalli qed taċċenna li jisu hemm l-idea wkoll marbut ovvjament ma' realtà fu ma nafx isir xi ftit ta' klixxe u qed nitfgħu kollox f'din il-kelma ta' ġbin, ma insomma qed nitkellmu ħafna fuq globalizzazzjoni. Illi f'ħafna livelli għandha hija realtà li għandha l-pożittiv tagħha hija pożittiva. Ma nafx imma però tarax il-flip side tagħha din ir-realtà, fis-sens illi qabel konna ngħidu hekk mibluajn mill-kolonializmu. Belana l-kolonializmu ma nafx militari, ma nafx forsi xi wħud minna għadna influenzati minn dik il-mentalità forsi anke kwiet jara kif nitkellmu fuq il-futbol, fuq tibda tibqa' ikollok sentimenti li jishom l-eruq tagħhom qegħdin hemm. Imma f'kien waħda ma jista' jkun illi llum għalkemm għandx għandna dak it-tip ta' kolonializmu. L-industrializzazzjoni, il-pressjoni li tagħmilna l-industrija u l-investituri, jekkux qegħdin bil-mod il-mod issa huma jiblawna u allura hemm periklu kbir illi l-investiment jiġi qabel l-individwu, il-munita tiġi qabel ix-xewqa tal-bniedem, il-flus jiġi qabel il-kreattività, jisu l-idea li d-dinja qed tiġi bil-mod il-mod qed tiġi kontrollata minn dawn l-industri. Ovvjament aħna bħala pajjiż li għandna ħafna vulnerabilità m'għandniex forsi mod ieħorx nagħmlu li fejn noqogħdu għal dan.
Jien m'għandniex wieħed minn dawk li huma ammiraturi bla kondizzjoni ta' xejta globalizzazzjoni, anzi b'ċerti aspetti naħseb illi tirrappreżenta qabżalura. Qabżalura f'das-sens illi m'hemmx dubju li l-globalizzazzjoni kif qed isseħħ fi żminijietna hija mexxija mill-istess prinċipji tal-imperializmu finanzjarju li kien hemm fis-seklu 19. Imma hija aktar qawwija, aktar mifruxa u naħseb ħafna aktar potenti f'das-sens. Minn ħalora l-globalizzazzjoni għandha l-affarijiet tajba tagħha wkoll, il-komunikazzjoni ta' malajr ta' idejat u ħsibijiet, ir-riċerka teknoloġika u l-iżviluppi teknoloġiċi li jistgħu jixterdu malajr huma kollha affarijiet pożittivi. Imma il-problema hi illi dakollu qed isir fuq il-bażi ta' suqħieles kif kienet ġew żviluppati fi żmien Reagan u Thatcher. U allura anki l-mod kif qed jiġu trattati ċerti pajjiżi qed jiżviluppaw huwa mod illi jissoġġettom għal pożizzjoni ta' djufija fir-rigward tal-forzi tas-suq. Ċarissima din ħaġa. L-iżviluppi teknoloġiċi li seħħew fil-qasam tal-komunikazzjoni naf internet, trasport b'ajru, dak huma kollha pożittivi. Imma naħseb jien li qed jiġri huwa aktar ma jgħaddi żmien li il-mobli, il-mekkaniżmi li bihom jittieħdu d-deċiżjonijiet u jiġu konfrontati l-problemi jew l-issues mondjali qed ikunu soġġetti ħafna għall-interess ta' klik ta' nies burokratiċi, plutokratiċi, illi jikkalkolaw il-progress biss f'termini ta' kemm qed iżidu l-profitti effettivament ta' shareholders tagħhom jgħidu ma' effettivament għal-jum personali. Hemm il-kritika li kien jagħmel qed jagħmel Stiglitz pereżempju fuq din il-ħaġa hija bellezza mhux qed jgħid isma kollox ħażin jew kollox tajjeb. Ma l-analiżi li jagħmel tar-rwol li pereżempju jieħdu l-IMF u l-Bank Mondjali u l-World Trade Organization li effettivament jikkaratterizzaw ċerta tip ta' tmexxija, ċerti regoli ta' suqħieles anke fuq bażi mondjali. Li minnu dajjef se jibqa' dajjef u jiġi esploitat aktar u minnu qawwi u għandu l-kontroll jimxu l-qudiem. Biżejt naraw kif il-kumpaniji li konna nsejħulhom multinazzjonali fis-snin 60 u mbagħad transnazzjonali fis-snin 70 u fis-snin 80 issa saru kumpaniji globali. Ħafna minnhom immexxija fuq il-bażi ta' profitti finanzjari on a global scale. U meta tikkalkola mbagħad kemm qed jaqilgħu. Fatt kontroversja kbira li skattat anke fl-Istati Uniti u saf l-Europa, t-rigwarda il-mexxejja ta' ċerti banek u ta' ċerti istituzzjonijiet globali li għandhom salari fenomenali, ġifieri nar fil-miljuni jkantjaw personalment kemm jirġiebu. Tista' tgħid li huma il-mobli wara ċerta żvilupp tal-globalizzazzjoni li it's out of control ta' sens.
Għandna di għal aspett ieħor, forsi l-aspett li mod dirett jikkonċerna ħafna lili. Giuseppe Mercer fil-ktieb ċelebri tiegħu u l-Lejli ta' Żgħir jitkellem fuq dan iż-żagħżugħ li jgħix f'sens ta' iżolament, qed isofri għaliex irid jaħseb, is-soċjetà qisu bħala Annemal Stramp li m'għandux donnu post għax huwa intelligenti, għax huwa bniedem intelligenti fis-sens wiesa tal-kelma, għax huwa wel red għax jaqra. Taħseb li s-soċjetà ħarġet minn din il-morsa ta' esklużjoni jew in-nies li jistaqsu il-ħassiba, iż-żgħażagħ li jridu javventuraw fil-ħsibijiet, fil-riflessjoni, jibqaw strambi għaliex mhumiex parti mill-mainstream.
Ma nafx interpretazzjoni qed tagħti ta' dak ir-romanz l-Lejli ta' Żgħir. Jiena kont ktibt artikoli jew saċ fuq ilu ħafna, fejn kont qatt li effettivament il-marda tal-Lejli ta' Żgħir hija differenti mill-marda jew bid-dwejjaq li kien ikollna aħna li konna maqbudin fis-sistema tradizzjonali. Kont ħadd mill-mudell ta' wieħed ismu Gregory Bateson, li kien jikteb fuq double binds bir-relazzjoni mbagħad ma' skizofrenija li kien anki Lang daħal fihom. Il-mod kif il-familja tikkondizzjonak biex taħseb mod u tabel mod ieħor. Allura tkun qed tibni fi nifsek kontradizzjoni kbira li ġennek. U jekk niftakar tajjeb dak li ktibta x'issa tmur ħafna. Il-punt kien illi effettivament l-Lejli ta' Żgħir kien xi ħadd illi minħabba l-mod kif adatta ruħu attenzjonijiet tal-familja u attenzjonijiet tas-soċjetà magħluqa ta' taż-żmien u tinsiex dak inkiteb fis-snin 30. U anki r-relazzjoni pereżempju ma' twemmin reliġjuż. Jemmen jew ma jemminx. Jisostni l-missieru jew ma jsostniex il-missieru. Qed ikun fidi lej il-mara jew ma jkunx fidi lej il-mara. U fl-istessin qed irid iżhom konformi ma' dik is-soċjetà magħluqa. Allora għandek żewġ kontradizzjonijiet li qed jgħix u waħda kontra l-oħra. U naħseb jien li dak ir-rumanz huwa ideali biex tassessja din tip ta' skizofrenija li konna qed ngħixu jew kien qed jgħixu ċerti nies li ma jkunux sintonija kompleta mbagħad ma' soċjetà magħluqa ta' żmienu. Jiena kont ngħid illi l-problema tal-ġenerazzjoni tiegħi u ta' warajja kienet differenti. Illi waqt li l-Lejli ta' Żgħir kellu l-problema li qed jgħix il-ħin kollu f'soċjetà magħluqa tradizzjonalistika, tagħna kien qed tinfetaħ mis 58 50 għal bidu ta' snin 60 il quddiem bdiet tinfetaħ is-soċjetà magħluqa Maltija u bdiet tinfetaħ f'diversi modi, pereżempju. Beda jinfirex l-industrija bdew jinfirexu t-turizmu. Allura kuntatti aktar wiesa ma' l-ħajja ta' barra. Kellek aktar mezz ta' komunikazzjoni tipo ċinema, tipo radio, tipo television mbagħad li fetħu aktar l-idejat. U allura il-problema mbagħad ta' żminijietna kienet differenti mill-problema tal-Lejli ta' Żgħir, fis-sens li aħna u dawk li ġew warajna sallum nemmen jien. Minnaħa għandhom il-fdalijiet tas-soċjetà magħluqa tradizzjonali kif trawmek. Minnaħa l-oħra hemm il-ftuħ. Allura l-kontradizzjoni hemmhekk qiegħda jekk trid li iżomm it-tnejn kif taqbad tajtaw f'bilanċ. Jew kellha titlaqx fuq waħda jew titlaqx fuq oħra. Ma nafx bejgħet ruħi tajjeb imma.
Fimtek,
nagħmel distakk ġifieri.
Meta issa nibdew nilokalizzaw id-diskors tagħna fuq iż-żgħażagħ illum il-ġurnata. Xi profil tagħti taż-żgħażagħ tal-lum?
Ma nasibx li hemm tip wieħed ta' żgħażagħ tal-lum. Naħseb jien mill-lan għaż-żewġ tipi. U dik ħaġa ddejjaqni, xwa dam s-sess nidħol fil-politika u daqwa.
U dik l-sebt tiegħi li nidħol.
Naħseb li mhux kollha ħadd għandu l-istess opportunitajiet. U l-opportunitajiet jibdew minn opportunitajiet edukattivi u aċċess għall-kultura edukattiva. Dik it-teknika mentali mbagħad li tkun kapaċi. Naħseb li jem iż-żgħażagħ li qed jirnexxilhom jakkwistaw dawn l-snajja, l-snajja ta' ħsieb, ta' analiżi, ta' riċerka, ta' tarif, mhux qed nitkellem biss mill-lat akkademiku, jista' jkun anke mill-lat tekniku. Mbagħad hemm iż-żgħażagħ li mhumiex daqshekk ftit illi qed jaqgħu by the wayside, li mhumiex qed jaslu għal din ħaġa. Poi evidentement il-proċessi huma tnejn, il-proċess tal-familja. Jekk il-familja jew ta' qed iservi ta' familja u mhux jipprovdu l-ambjent strutturat li fih wieħed jista' jiżviluppa b'mod stabbli meta jkun għadu tifel tifla. U tieni mbagħad evidentement is-sistemi edukattivi illi joħolqu ċerta diskriminazzjoni reali fil-mod kif jgħaddu it-tarif, l-esperjenza, l-edukazzjoni, il-ħila, ir-rispett, valuri bħal dawn liż-żgħażagħ tagħna. U allura għandek żewġ tipi. Li jidħol ukoll ċarissimu, hawnhekk mhux se nispiċċa nitkellem b'mod moralistiku, ma naħseb li ta' min jgħid li l-valuri ta' konsum u ta' hedoniżmu wkoll infirxu bil-kbir f'pajjiżna. Se jekk hux tajjeb jew ħażin, ħalli għall-moralisti jew għal xi ħadd ieħor li jitkellem. Ma il-hedoniżmu u il-konsumiżmu f'na drabi iwaslu biex ikollok time frame qasir għad-deċiżjonijiet li tagħmel. U allura ċerti deċiżjonijiet li jirrikjedu ma jgħidx kelma sagrifiċċju ma impenta ċertu żmien, issa titkellimx fuq ix-xogħol li tidħol għalih, titkellimx fuq relazzjoni ta' żwieġ li tidħol għalih u ta' whatever. Titkellimx fuq impenn biex titgħallem xi ħaġa fit-tul. Hemmhekk hemm kontradizzjonijiet għaddejjin. X'waqt li tissib żgħażagħ illi jifmu li jew iridu li jkollhom id-dar tagħhom pereżempju bħala. U fl-istess ħin jafu li għandek bżonn kapital twil u allura tippjana għalija. U ma fl-istess ħin tikkontrolla l-konsum biex tasal għal dik il-ħaġa, hemmhekk il-kontradizzjoni tinħass.
Il-movement politiku li inti involut fih għamlu dokument li fl-opinjoni tiegħi huwa dokument riflessiv ħafna, hemm ħafna elementi dibattibli, hemm xi wħud mill-affarijiet, pereżempju naraħ dokument li jifoka xi ftit wis, fl-opinjoni ovvjament tiegħi jifoka xi ftit wis fuq illi rridu jsu noħorġu iż-żgħażagħ mill-problemi u su ma tantx forsi nagħtu tant importanza lil-potenzjal, l-investiment il-potenzjal fil-kapital kif qed issa jaħlu kapital ta' kull individu. Ġifieri, però huwa dokument li fih ħafna xwiet jiddiskuti kien hawn il-kollega tiegħek Dr. Justine Caruana għadna gostafna nitkellmu maħax kienu kollega u koll miħaj Sur Albert Bell mid-Departiment tal-Youth and Community Studies fej id-dibattejni tal-dokument kienet diskussjoni interessanti. Fl-aħar mill-aħar il-movement politiku li jinti involut fiħ x-qet jajdilom liż-żgħażagħ? X-xinu l-messaċ li jati prova jajdilom liż-żgħażagħ? Illi kollox sew, naċċetta jiswax. Forse għanna di tendenza li nanalizzaw, li nifmu minn xiex qed jgħaddu, ma mbagħad l-alternativi donnu nibżaw ngħidu għamlom, nibżaw nofru għamlom.
L-ewwel net, kif konna qed ngħidu, il-ħtieġa li l-edukazzjoni tkun ta' bil-ħaq ġusta. Jiġifieri li kull tifel u tifla, kull żagħżugħ u żagħżugħa tul-ħajjithom ikollhom opportunità sħiħa għall-edukazzjoni. U edukazzjoni mbagħad li trid tkun aġġornata żminijiet tal-lum għax dak li għalik empowerment jekk ma jkollokx l-għodda edukattivi ġo fik, ma tasalx. Għalhekk dak id-dokument li qed issemm inti ntrabat ukoll mad-dokument li ħriġna aħna fuq il-politika tal-edukazzjoni. Fej pereżempju waħda mill-affarijiet li qed nissuġġerixxu se nkun qed inwettqu hija li tidħol sena ekstra bej il-primarja u s-sekondarja. Ħalli min ikun waqalura fl-ewwel tagħlim li jorbot ma' literacy skills u ma' verbal skills u mathematical skills ikun jista' jikkonsolida hemmhekk. Għax jekk ma jkollokx dak il-pedament tajjeb imbagħad ma jnut li tkompli tibni u taħseb li se tasal. Mela l-ewwel net daku li l-edukazzjoni fil-livelli primari għas-sekondari tiġi issodata u tiġi issodata b'mod sistemiku. U naħseb li hija kruċjali fil-mod imbagħad kif tiżviluppa id-differenzi u l-istrateġiji. F'dak li għandu x'jaqsam ma' oqsma oħra mbagħad, żagħżugħ li waslu għal ċerta età, il-politika tagħna tfittex illi ittihom iċ-ċans illi jiddeċidu huma l-jum. U jiddeċidu huma l-jum anki fuq bażi personali u fuq bażi ta' involviment fil-ħajja tax-xogħol, fil-ħajja tal-bini ta' ħajja futura, fil-qasam tar-rekreazzjoni, tad-divertiment u fil-qasam ukoll tal-esperjenzi li minnhom tista' titgħallem aktar. Ġifieri aħna li qed ngħidu huwa li l-politika tagħna fiża biżgħaż aħt tkun maħsuba biex ġebla fuq oħra tagħti dak l-empowerment illi iwassal biex żagħżugħ u żagħżugħa f'pajjiżna skont il-volontà tagħhom u x-xewqa tagħhom ikunu x'in il-kelma tal engineer meta ngħidha fully functional. U naħseb illi din hija xi ħaġa li titkun drammatiku fejn l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb titkompli tibni fuqhom. Fejn l-affarijiet ikunu sejrin fl-opinjoni ta' ħażin titkollok strateġija biex tilqaħħu jien hemm illi dina fejn sejrin ħażin huma diversi areas qosma. Semmejtlek diġà il-kwistjoni tal-elitterizmu. U semmejtlek ma semmejtix ma nista' nsemmiha il-fatt li f'ċerti joqsma anke fuq livell akademiku u fl-università illi suppost qed intuhom priorità. Ma tajnijom x-priorita bizzejiet, ma nix intuħu priorita.
Et nsemmu z-zazax, et nsemmu l-politika. Għana mell jisu nitħol feri uħla. Z-zazax, taħseb inti għadhom interessati fil-politika, jew et iħarsu li il-politiċi f-sens ta' tant-tant nismaw negattif fil-politiċi. L-huma korrotti li għandhom l-interessi tagħhom personali illi ma nafx li ma nafx x'din hekk hux qed influenza illi żgħażagħ qed jersqu qrib għax donna tismagħha ħafna meta tkun qed titkellem ma' żgħażagħ illi ma jridux affiljazzjoni politika jew l-affiljazzjoni tagħhom se jżommu għalihom jew f'distanza illi ma tikkonoxxihomx minn mal mill-moviment politiku li forsi jissimpatizzaw leh.
Ewwel tibqa' fatt li hawn Malta meta niġu għall-elezzjoni ġenerali, ir-rata ta' parteċipazzjoni fost iż-żgħażagħ hija għolja ħafna, jgħolli daqs kemm fil-bija tal-popolazzjoni jekk mhux aktar.
Fatt il-Parlament tagħna bħalissa on average age illi mill-leader huwa pjuttost hemm diversi.
On the low side jekk tqabbilha ma' snin oħra, ma jekk nitkellem l-aktar fuq parteċipazzjoni fil-vot.
Li
morru jivvotaw ġifieri, hemmhekk ġifieri meta jiġu l-elezzjoni ġenerali jkun hemm mobilizzazzjoni. Il ħafna ngħid jien ukoll nikkritikaw li mhux ngħid li għaż ħafna żgħażagħ fiż-żminijiet tagħna tal-lum il-politika m'għadix sexy biżejjed. U naħseb li hija waħda mill-effetti wkoll tal-ftuħ tas-soċjetà tagħna, fejn qabel kienet magħluqa s-soċjetà u l-mobilizzazzjoni kienet madwar temi reliġjużi jew temi politiċi, issa hemm ħafna aktar punti ta' interess ta' mobilizzazzjoni, ġifieri hemm ħafna aktar jekk tifsir il-kelma distrazzjonijiet. Ma ngħidux distrazzjonijiet wara kollox, il-kwalità tal-ħajja, il-kwalità tal-ħajjek inti tgawdi ħajtek billi tgħix b'ċertu mod u tiggosta ċerti affarijiet ma jfissirx li għandek tagħmel timbru negattiv. U mbagħad minn naħa l-oħra imma ċertu persentax ta' żgħażagħ li huma attivi. Huma attivi kemm f'attivitajiet politiċi u anke f'attivitajiet organizzattivi ta' pereżempju NGOs. NGOs mhux politiċi fil-qasam soċjali, fil-qasam ambjentali, għalija dik hija forma ta' politika wkoll. Għax tkun qiegħed tikkontribwixxi fil-tessut soċjali. Għandek ħafna żgħażagħ involuti issa mhix politika, ma xorta parti mit-tessut kulturali tal-pajjiż. Każini tal-banda, pereżempju, għaqdi sportivi. Jekk pereżempju titkellem mal-każini tal-banda jgħidulek illi ħafna mhix xogħol li jkun hemm meta jiġu l-festi. Mhux qed nitkellem biss fuq il-portali u bombi, ma qed nitkellem fuq affarijiet ta' ħidma. Jagħmluhom iż-żgħażagħ. Ġifieri iż-żgħażagħ forsi fil-politika għandhom rata ta' parteċipazzjoni anqas milli kellhom qabel. Imma fuq smu oħra hemm parteċipazzjoni kbira ħafna u dik hija xi ħaġa tajba li naħseb irridu nsostnuha. Meta niġu mbagħad għal formazzjoni politika u għal karriera politika, ħafna nisa u Malta saru li jitlol fil-politika meta jkunu qabżu li qed tażużija. Meta jkunu qabżu 30 pereżempju, tkun ħafna drabi deċiżjoni konxja. Għax taw irid ikunu għamlu ċerta bażi ta' karriera u mbagħad jimxu l-qudiem. Ma bejn aħħar oħra hemm żgħażagħ oħra li qed jaħdmu differenti. Pereżempju, is-sindku Laburista ta' Ħaddingli huwa l-iżgħar sindku tad-dinja. Tad-dinja. U għandna diversi sindki oħra żgħażagħ illi jien aktar nista' nitkellem minnaħa Laburista ġifieri. Tal-Gżira, pereżempju, għadu kemm il-gradwa mill-università l-ġdid li għandna. Tal-Imsida l-istess għadu وكم هارج من المدرسة وسبارات الفوت لا الاستسبالتا الجزية الريستو الاستسبالتا هادينجلي اش بعد الزازة عندهم دا الفانتاج في البوليتيكا يكونوا ديديكاتي عليه هالشغل اني سريدو مش الزازة هابلي سريدو انك اني صهر يريدو وديني اشان حاجة اللي من اتي رياليزات يبانسا يبانسا بالكبير سيو ملاير
اوكي تقرا دين الريزيستنسا miżżażaħ li l-istituzzjonijiet, lejn il-knisja, lejn l-istat, lejn s-sistema ġudizzjarja, f-sens, jina, mux li wisnatijom tort, jek ikollhom ċerta xettiċiżmu lejn l-istituzzjonijiet, f-Malta dal-aħħar snin, nismajna każijiet kbar fejn nies fil-ġudikatura jiġu kkundannati l-ħabs u dan mhux xi avukat xi marixxall qed ngħidu nies ta' ċerta standing. Fil-Knisja li hija istituzzjoni kbira ta' saħħa normi fiċ-ċiviltà tagħna matul is-sekli ukoll ikollha diversi akkużi ta' abbużi u ta' maltrattament ta' nies vulnerabbli li qed toħsibha. Jiena qed nara li żgħażagħ dawn l-affarijiet qed jaqrawhom u tiqrawhom sew u qegħdin jitbiedu minn dawn l-istituzzjonijiet u forsi qed jistaqsu għal xi forma ta' bidla għax donnhom jisum hemm ġustizzja jisum dejjem jibqa' dal ħafna gray areas li ma jħallhomx jaraw ċar. U żagħżugħ jew law jew hemm donnu joqgħod jistenna u jagħmel ħafna kompromessi.
Ifhem, ma mpoġġix fl-istess kif nagħmlu mod il-Knisja Kattolika f'Malta. Mal-ġudikatura, għax nasib li ftit hemm differenza ta' istituzzjonijiet. Li hemm xettiċiżmu fuq l-istituzzjonijiet naħseb li vera, ma nafx hekk hix differenti minn kif kienu 30 sena ilu, 20 sena ilu. Għax qabel, pereżempju, meta kont żgħir kienu jgħidu rati huma sinjuri. Jiġifieri dak iż-żmien kien xettiċiżmu mod differenti minn tal-lum. Dak jandu x'jaqsam mal-Knisja u l-prattika reliġjuża, naqas naħseb li huwa fenomenu fost iż-żgħażagħ biss, naħseb li huwa fenomenu ħafna aktar mifrux, għax niltaqa' ma' nies ta' etajiet differenti u li mhuwiex kollha żgħażagħ, li l-approach tagħhom hija din mhux ma jemnux fit-twemmin tal-Knisja, tal-Knisja Kattolika, imma jieħdu l-attitudni ta' pick and choose. Ġifieri ċerti affarijiet jagħmluhom, ċerti affarijiet ma jagħmluhomx. Jitqarbnu mingħajr ma jqerru pereżempju. Ma jmorrux il-qoddis kun nhar ta' ħadd. Ma mbagħad iridu jiżewġu bil-Knisja. Taf x'irid ngħid? Ma jemnux li għandhom jmorru għand qassis biex jgħidu l-dnubijiet u jgħidu pereżempju ma dak kif tqod tafta miegħu. Imma mbagħad jitolbu qabel jorqdu. Ġifieri jien naħseb li daħal tal-qasam. Ma nafx jekk hux inkwetanti għall-Knisja jew le, għax naħseb li aspetti li wieħed jrid jistudjahom f'dan sens. Illi ċerti affarijiet jagħmluhom u jippratikawhom u jemnuhom, ċerti affarijiet oħra daqqa iva daqqa le, ċerti affarijiet oħra dejjem le. Ġifieri mhux 100% fil-linja, naħseb tinferex tal-fenomenu nerġa' ngħid mhux biss fost iż-żgħażagħ anke fost setajiet differenti oħra.
Interessanti. Għandna ħafna żgħażagħ qed ibatu s-solitudni. Il-biżam, l-uġieħ, minħabba xjuż familjari, minħabba xjuż tagħhom bħala persuni li jkunu qed jiċċellenġjaw ħafna jew ta' madwarhom jiċċellenġjaw ħafna l-identità tagħhom. Tħossokkom du li s-soċjetà tagħna hija verament a welfare society, hija verament soċjetà li qed tieħu ħsieb il-dan nies u qed tipprovdilhom l-appoġġ meħtieġ biex ikunu jistgħu jilqgħu għall-impatt ta' dawn id-diffikultajiet?
Naħseb tajb li nkunu nafu ma x'nu jwassal għal dal fenomenu li qed issemmint u naħseb li hemm ħafna affarijiet fis-soċjetà tagħna li qed tinbidel bil-kbir li għadna m'aħniex qed naraw eżattament l-implikazzjonijiet tagħhom pereżempju iż-żieda familji li huma single parent ta' ġenitur wieħed. Aħna żgħażagħ issa qed ikunu joħorġu minn dit tip ta' familja. Għandhom problemi differenti minn żgħażagħ oħrajn naħseb li għandhom jien. L-inċidenza ta' droga u l-konsum ta' droga u tal-alkoħol fost iż-żgħażagħ u fost it-tfal. Il-pressjonijiet edukattivi semmejna l-kwistjoni tal-elitarizmu diġà li għandek forma ta' pressjoni fuq il-karattru ta' min ikun. Imma mbagħad ukollha għandek il-pressjoni edukattivi min-naħa l-oħra tal-iskala fejn ċerti pressjoni ta' studju li jibtilgħu minn ta' żgħir jibqgħu mbagħad sejrin. Ġifieri eħe naħseb li problema qed inti għattela ta' solitudni, naħseb li aktar minn hekk, xi forma ta' anki anomija jew forma ta' nuqqas ta' integrazzjoni sħiħa fis-soċjetà. Li trasmettu ruħu mbagħad jinnaf jew issir iżolata, jew forhom anki ta' depressjoni li bdew ikunu mbagħad endemiċi f'ċerti nies. Imma għandna dejta biżejjed. Jiena ma naħsibx li għandna dejta biżejjed. U ma naħsibx ukoll li s-sistemi mbagħad nsemmejt il-welfare society jew il-mod kif nilqgħu għalihom. Hemmhekk naħseb għajna lura wkoll. Għalkemm il-baġġit tal-gvern dejjem jespandi f'daw l-oqsma, naħseb li mhux qed iżomm track, mhux qed iżomm inline mal-bżonnijiet reali li hawn fil-pajjiż u hemmhekk wieħed irid jagħmel studju eżattament ta' tip ta' servizzi soċjali ġodda li se jkollna bżonn fil-qasam taż-żgħażagħ ta' skemm fuq qosma oħra, u mbagħad irid tkun marbut mal-funding għalih minn fejn se jiġi. Se jkun qed noħorġu servizzi soċjali m'għandhom sant bżonn jużi fiż-żminijiet tagħna. Imma servizzi soċjali oħra meħtieġa fis-sens li qed nitkellmu dwarhom. Irridu nibdew naħsbu għalihom b'mod ippjanat imma mhux jiġifieri fajjar li hemm u tfajjar.
Hemm ċirkostanzi soċjali, pereżempju divorzi u żwieġ bejn gejs, fejn jidher li ż-żgħażagħ jixtiequ tibdil fil-politika, politika imma f'terminu l-wisa tagħha. Tibdil fil-leġiżlazzjoni, fl-istrutturi tal-pajjiż. Jum kellha tnaqas iridu li niddiskutuhom dawn l-affarijiet. Ma' min mhux bejniethom, mhux bejn min jaħseb li hemm bżonn isir dad-dibattitu, ma mal-politikanti, mal-policy makers. U inti meta kont Prim Ministru kont ippruvajt jekk jiena niftakar sew, provajt tibda dialogu, tibda dibattitu rigward id-divorzju. Però għal diversi raġunijiet jiena ngħid anki minħabba forsi l-forzi soċjali, dan id-dibattitu it never took off the ground, bdejna nagħmlu ngħidu hekk ħafna skużi ta' xi forma jew oħra. Wasalna biex narġgħu nibdew nitkellmu fuq dawn l-affarijiet mhux bejnietna ġol-grocer fil-kantin, iż-żgħażagħ, fl-uffiċċji tagħna l-akkademiċi, ma verament ikun hawn dibattitu matur illi ma jagħmilx kapital politiku fuq dawn il-settur u nitkellmu verament fuqhom naraw se nagħmlu fuqhom.
Ifhem fir-rigward id-divorzju kif attint, bejn 96-98 konna mpropajna ttelqu dibattitu fuq dan b'mod miftuħ. Kien hemm kummissjoni kien ċerja l-Avukat Peralta illi kienet għamlet rakkomandazzjoni dwar il-familja, dwar l-iżvilupp tal-familja u wkoll tekiljat il-kwistjoni tad-divorzju. Kienu għamlu l-wifen kollha. Tal-Partit Nazzjonalista fil-kampanja elettorali ta' 98 kienu għamlu qasmu leaflet ma' Malta kollha u Għawdex fej kienu qalu li sant kontra l-isfijiet jew l-isfijiet kontra sant fuq din ħaġa, għandu waħda żammita fi frame tal-fidda jien dak iż-żmien. Wara l-98 is-soċjetà ċivili li kienet tiskutita qabel is-96 fuq il-kwistjoni isew qatt f'muta. Ovvjament kien hemm dil-kampanja qawwija u qatt f'muta minn dak iż-żmien law. Assolutament ma nstema xejn aktar kien hemm anki soċjetajiet qabel kienu organizzati fuq il-ħaġa. Jiena issa nemmen illi ħaġa bħal din terġa' tiġi fuq l-aġenda hekk is-soċjetà ċivili torganizza ruha. Jiġifieri jekk ikun hemm dibattitu illi jkun għaddej u dad-dibattitu jkun pubbliku, jkun miftuħ u effettivament dan id-dibattitu mbagħad iwassal biex jitla l-profil politiku ta' il-kwistjoni. Jiena nibqa' skantat li kif daw l-aħħar 8 snin 9 snin din il-ħaġa ma ġietx artikolata minn nies li għandhom ikunu protagonisti, mhux li jkunu żgħażagħ jew anki jkunu żgħażagħ għaliex le. Li jkunu protagonisti ta' ħaġa bħal din. F'dak li għandu xi jaqsam u mbagħad semmejt same sex marriages inti żwieġijiet bej koppja tal-istess gender. Hemmhekk il-Partit Laburista għadhom ħal ebda pożizzjoni. Il-pożizzjoni personali tiegħi hija din li jiena ma naqbilx li għandhom ikollhom il-kwalità jew il-karattru ta' żwieġ żwieġ kif nifhmu ħaħna natura l-bioloġija qiegħda ġifieri żwieġ ċivili jew reliġjuż għajdu xi trid u bejn żewġ persuni ta' gender differenti. Imma li r-relazzjoni bejn koppja tal-istess gender għandha tkun regolata fl-interess tagħhom f'xi forma kontrattwali rekonoxxuta mill-istat tikknaħseb li għandu jkun hemm spazju, spazju sħiħli. Ma din hija l-veduta personali.
Anzi, nirringrazzjak immens jekk Minister żball l-ewwel darba tiegħek fuq dan l-istazzjoni, ġifieri kien ta' pjaċir.
Le naħseb darba ġejt titkellem fuq letteratura Maltija. Mastur Mario Grech jista' jkun?
Possibilment, iva. Intant nirringrazzjak għad gost hemm din diskussjoni. Dr. Sandi bqa' provokatur tal-ħsieb illi nafu li hija waħda mill-karatteristiċi tiegħu mhux persuna li ser joqgħod jikkalkula dak li huwa kif ngħidu bl-Ingliż politically correct imma jimxi fuq il-viżjoni tiegħu bħala mexxejju anke bħala persuna. U ħassib riflessiv. Nirringrazzjakom li kontu magħna, jien Andrew Sopardi nsellimilkom u nfakkarkom biex kunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla biex naqsmu diskussjoni oħra ma' xulxin.